Latviešu valodas eksāmens mazākumu tautību izglītības programmās 9. klasē. Pirmais uzdevums – izlasi dotos apgalvojumus. Klausies audio ierakstu un ar krustiņu atzīmē, par kuru pasākumu ir katrs apgalvojums. Audio ieraksts skanēs 2 reizes.
Ja vēlaties uzzināt, ko un kur drīzumā varēsiet apmeklēt dažādās Latvijas vietās, klausieties jaunāko informāciju. Šī gada janvārī Preiļu kinoteātrī būs Latviešu filmu nedēļa Filmu pasaulē, kuras laikā varēs noskatīties gan dokumentālās, gan aktieru filmas. 2 dienas būs veltītas tikai leļļu un animācijas filmām, kuras noskatīties aicinām mazos skatītājus. Filmu nedēļa veltīta mūsu labākajiem kinorežisoriem un aktieriem. Filmu nedēļas laikā būs iespēja nopirkt arī jauno grāmatu Latvijas kino vēsture. Biļetes varēs iegādāties kinoteātra kasē pirms seansa sākuma. Vakaru seansu sākums 19. un 21. bet bērnu filmu seansi būs 14. Šī gada jūlijā Majoros norisināsies modes svētki, kuri šogad piedāvās iesaistīties 3 dažādos notikumos. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja redzēt krāšņu starptautisku modes izrādi Skaistuma maratons, kura notiks Jūrmalas parkā. Pasākuma laikā bez maksas varēs apmeklēt izstādi Lins un Dzintars, kurā visdažādākos apģērbus no Lina darinājuši izcili modes mākslinieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Tērpus rotās Dzintara izstrādājumi, latviešu mākslinieku darinājumi. Modes svētku laikā notiks arī 4 radošās darbnīcas nāc mācīties, kuru laikā norisināsies mākslas un dizaina darbu konkurss. Šogad modes svētkos īpaša uzmanība tiks veltīta etiķetes, estētikas un labu manieru nozīmei ikdienā. Šī gada 20. septembrī no 12. dienā līdz pat pusnaktī galvaspilsētas centrā risināsies jau par tradīciju kļuvušais festivāls Rīgas sporta nakts. Ikvienam rīdziniekam un pilsētas viesim Rīgas sporta naktī būs iespēja iepazīties ar aktualitātēm veselīga dzīvesveida jomā, kā arī piedalīties aizraujošās sacensībās, kas garantēs atpūtu, jautras aktivitātes dažādām gaumēm, interesēm un jebkurai vecuma grupai. Iedzīvotāji varēs iesaistīties kērlinga spēlēšanā, piedalīties velo sacensībās, spēlēt volejbolu, basketbolu, būs arī floorbola maratons. Pasākuma laikā iedzīvotāji varēs vērot sportistu gājienu, kurā piedalīsies vairāki 10 sporta organizāciju un sporta veidu pārstāvi. Viens no galvenajiem notikumiem būs talantu konkurss Rādi, ko māki, kas notiks Kronvalda parkā un kur savas prasmes dažādos sporta veidos varēs demonstrēt skolēni, kuri sasnieguši 15 gadus. Rīgas sporta nakts mājas lapā pieejama aktuālā informācija par pasākumu.
Klausies tekstu otrreiz.
Ja vēlaties uzzināt, ko un kur drīzumā varēsiet apmeklēt dažādās Latvijas vietās, klausieties jaunāko informāciju. Šī gada janvārī Preiļu kinoteātrī būs Latviešu filmu nedēļa Filmu pasaulē, kuras laikā varēs noskatīties gan dokumentālās, gan aktieru filmas. Divas dienas būs veltītas tikai leļļu un animācijas filmām, kuras noskatīties aicinām mazos skatītājus. Filmu nedēļa veltīta mūsu labākajiem kinorežisoriem un aktieriem. Filmu nedēļas laikā būs iespēja nopirkt arī jauno grāmatu Latvijas kino vēsture. Biļetes varēs iegādāties kinoteātra kasē pirms seansa sākuma. Vakaru seansu sākums 19. un 21., bet bērnu filmu seansi būs 14. Šī gada jūlijā Majoros norisināsies modes svētki, kuri šogad piedāvās iesaistīties trīs dažādos notikumos. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja redzēt krāšņu starptautisku modes izrādi Skaistuma maratons, kura notiks Jūrmalas parkā. Pasākuma laikā bez maksas varēs apmeklēt izstādi Lins un Dzintars, kurā visdažādākos apģērbus no Lina darinājuši izcili modes mākslinieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Tērpus rotās Dzintara izstrādājumi, latviešu mākslinieku darinājumi. Modes svētku laikā notiks arī četras radošās darbnīcas nāc mācīties, kuru laikā norisināsies mākslas un dizaina darbu konkurss. Šogad modes svētkos īpaša uzmanība tiks veltīta etiķetes, estētikas un labu manieru nozīmei ikdienā. Šī gada 20. septembrī no 12. dienā līdz pat pusnaktī galvaspilsētas centrā risināsies jau par tradīciju kļuvušais festivāls Rīgas sporta nakts. Ikvienam rīdziniekam un pilsētas viesim Rīgas sporta naktī būs iespēja iepazīties ar aktualitātēm veselīga dzīvesveida jomā, kā arī piedalīties aizraujošās sacensībās, kas garantēs atpūtu, jautras aktivitātes dažādām gaumēm, interesēm un jebkurai vecuma grupai. Iedzīvotāji varēs iesaistīties kērlinga spēlēšanā, piedalīties velo sacensībās, spēlēt volejbolu, basketbolu, būs arī floorbola maratons. Pasākuma laikā iedzīvotāji varēs vērot sportistu gājienu, kurā piedalīsies vairāki desmiti sporta organizāciju un sporta veidu pārstāvi. Viens no galvenajiem notikumiem būs talantu konkurss Rādi, ko māki, kas notiks Kronvalda parkā un kur savas prasmes dažādos sporta veidos varēs demonstrēt skolēni, kuri sasnieguši 15 gadus. Rīgas sporta nakts mājas lapā pieejama aktuālā informācija par pasākumu.
Otrais uzdevums – izlasi dotos apgalvojumus. Klausies audio ierakstu un atzīmē atbilstoši dzirdētajam, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Kas tu gribi būt? Kurā profesijā vēlies strādāt, kad izaugs liels? Šāds jautājums bieži skan no vecāku un skolotāju puses. Katram no mums ir savs sapnis par nākotnes profesiju. Vai tas piepildīsies? Paklausīsimies, ko par saviem sapņiem un to piepildījumu stāsta Olga un Ēriks. Olga, atklāj mums, lūdzu, savu ceļu uz pašreizējo nodarbošanos.
Mans ceļš uz žurnālistes karjeru sākās 12. Klasē ar uzvaru skolas izsludinātajā eseju konkursā, kura galvenā balva bija viesošanās Latvijas televīzijā. Interesants ir fakts, ka sapnis par žurnālistiku man radās tikai pēc konkursa. Pirms tam es biju pārliecināta, ka gribu kļūt par literatūras skolotāju, tāpēc par citām profesijām pat nedomāju. Jau pēc pirmās reizes, kad iepazinos ar darbu televīzijā, sapratu, ka tā ir mana īstā vieta un darīšu visu iespējamo, lai tur strādātu. Tāpēc par to, kur studēt, galva nebija jālauza. Esmu beigusi Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultāti.
Raksturo, lūdzu, kāds ir tavs darbs?
Strādāt par televīzijas reportieri ir interesanti, jo katru dienu ir jauni notikumi, par ko runāt. Taču tajā pašā laikā ir grūti, jo ātri jāspēj saprast un pārzināt pat ļoti sarežģītas tēmas. Nepārtraukti sevi jāizglīto, jābūt lietas kursā par dažādām jomām. Šajā profesijā nekad nebūs tā, ka visa diena paies birojā. Man jāatzīst, ka mazliet apskaužu biroja darbiniekus brīžos, kad man augstumā vai lietū jābrauc filmēt sižetu. Tāpat dažkārt jāspēj atteikties no brīvdienas, jo nekad nevar zināt, kad būs jāveido nākamais sižets.
Olga, kādi ir tavi ieteikumi skolēniem, kas vēl sapņo par savu nākotni?
Uzskatu, ka pat laban jauniešiem ir plašas iespējas izvēlēties piemērotāko profesiju. Svarīgi, lai pašam tā patiktu. Ja žurnālistam nepatīk tas, ko viņš dara, tad darbs neizdosies. Ir skolēni, kas nav īsti izlēmuši, ko vēlas studēt, un domā, kādu gadu pēc skolas beigšanas pastrādāt, lai pēc tam uzsāktu studijas. Bet var gadīties, ka atrodot darbu, motivācija studēt zūd. Tādēļ es tomēr ieteiktu neatlikt studijas uz vēlāku laiku. Ja nu vienīgi ir situācija, ka nav nekādu interešu un skaidrības par to, ko vēlētos dzīvē darīt. Tādā gadījumā laikam nebūtu pareizi studēt studēšanas pēc. Tad labāk tiešām pastrādāt un padomāt, kas iet pie sirds.
Ērik, kā tu izvēlējies profesiju?
Mana izvēle darboties zinātnē bija likumsakarīga. Bērnībā es daudz laika pavadīju darbā pie tēva, kurš strādāja elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā par telekomunikāciju speciālistu. Jau 10 gadu vecumā man uzdāvināja to, ko es visvairāk vēlējos – datoru. 13 gadu vecumā man bija piekļuve internetam, par kuru Latvijā tolaik zināja retais. Pēc vidusskolas beigšanas es iestājos Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātē datorikas nodaļā. Man jau kopš 3. Klases nebija šaubu par to, kur studēt.
Un kā izveidojusies tava karjera, kur tu pašlaik strādā?
Šobrīd esmu Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks, un mēs strādājam pie tā saucamajiem gudrajiem apģērbiem. Tie ir tekstila izstrādājumi, kuros ir iestrādāta elektronika. Šis lauks pasaulē vēl ir salīdzinoši maz izpētīts. Viens no mūsu izgudrojumiem, kas Latvijā izraisīs vislielāko interesi, ir bērnu apģērbs ar integrētu temperatūras un mitruma rādītāju, kas signalizē māmiņai, ja bērns ir pārkārsis vai sasvīdis. Tas varētu nozīmēt to, ka bērns ir jāpārģērb vai ka viņam jāļauj atpūsties, lai viņš nesaslimtu. Dabas pētniecībā ir mana sirds lieta. Es to nedaru naudas dēļ. Šādi pētījumi un izgudrojumi ir veids, kā uzlabot pasauli, un tas dod gandarījumu. Domājot par to, kā jauniešiem izvēlēties studiju virzienu un tālāko nodarbošanos, es uzskatu, ka jāizvēlas tā joma, kas sirdī tuva, nevis jāņem vērā profesijas popularitāte vai atalgojums. Ja kurš darbs, ko cilvēks dara tāpēc, ka tā vajag, nevis tāpēc, ka tas interesē, ātri apniks un gandarījuma nebūs.
Klausies tekstu otrreiz.
Kas tu gribi būt? Kurā profesijā vēlies strādāt, kad izaugs liels? Šāds jautājums bieži skan no vecāku un skolotāju puses. Katram no mums ir savs sapnis par nākotnes profesiju. Vai tas piepildīsies? Paklausīsimies, ko par saviem sapņiem un to piepildījumu stāsta Olga un Ēriks. Olga, atklāj mums lūdzu savu ceļu uz pašreizējo nodarbošanos.
Mans ceļš uz žurnālistes karjeru sākās 12. Klasē ar uzvaru skolas izsludinātajā eseju konkursā, kura galvenā balva bija viesošanās Latvijas televīzijā. Interesants ir fakts, ka sapnis par žurnālistiku man radās tikai pēc konkursa. Pirms tam es biju pārliecināta, ka gribu kļūt par literatūras skolotāju, tāpēc par citām profesijām pat nedomāju. Jau pēc pirmās reizes, kad iepazinos ar darbu televīzijā, sapratu, ka tā ir mana īstā vieta un darīšu visu iespējamo, lai tur strādātu. Tāpēc par to, kur studēt, galva nebija jālauza. Esmu beigusi Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultāti.
Raksturo lūdzu, kāds ir tavs darbs?
Strādāt par televīzijas reportieri ir interesanti, jo katru dienu ir jauni notikumi, par ko runāt. Taču tajā pašā laikā ir grūti, jo ātri jāspēj saprast un pārzināt pat ļoti sarežģītas tēmas. Nepārtraukti sevi jāizglīto, jābūt lietas kursā par dažādām jomām. Šajā profesijā nekad nebūs tā, ka visa diena paies birojā. Man jāatzīst, ka mazliet apskaužu biroja darbiniekus brīžos, kad man augstumā vai lietū jābrauc filmēt sižetu. Tāpat dažkārt jāspēj atteikties no brīvdienas, jo nekad nevar zināt, kad būs jāveido nākamais sižets.
Olga, kādi ir tavi ieteikumi skolēniem, kas vēl sapņo par savu nākotni?
Uzskatu, ka pat laban jauniešiem ir plašas iespējas izvēlēties piemērotāko profesiju. Svarīgi, lai pašam tā patiktu. Ja žurnālistam nepatīk tas, ko viņš dara, tad darbs neizdosies. Ir skolēni, kas nav īsti izlēmuši, ko vēlas studēt, un domā, kādu gadu pēc skolas beigšanas pastrādāt, lai pēc tam uzsāktu studijas. Bet var gadīties, ka atrodot darbu, motivācija studēt zūd. Tādēļ es tomēr ieteiktu neatlikt studijas uz vēlāku laiku. Ja nu vienīgi ir situācija, ka nav nekādu interešu un skaidrības par to, ko vēlētos dzīvē darīt. Tādā gadījumā laikam nebūtu pareizi studēt studēšanas pēc. Tad labāk tiešām pastrādāt un padomāt, kas iet pie sirds.
Ērik, kā tu izvēlējies profesiju?
Mana izvēle darboties zinātnē bija likumsakarīga. Bērnībā es daudz laika pavadīju darbā pie tēva, kurš strādāja elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā par telekomunikāciju speciālistu. Jau 10 gadu vecumā man uzdāvināja to, ko es visvairāk vēlējos – datoru. 13 gadu vecumā man bija piekļuva internetam, par kuru Latvijā tolaik zināja retais. Pēc vidusskolas beigšanas es iestājos Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātē datorikas nodaļā. Man jau kopš 3. Klases nebija šaubu par to, kur studēt.
Un kā izveidojusies tava karjera, kur tu pašlaik strādā?
Šobrīd esmu Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks, un mēs strādājam pie tā saucamajiem gudrajiem apģērbiem. Tie ir tekstila izstrādājumi, kuros ir iestrādāta elektronika. Šis lauks pasaulē vēl ir salīdzinoši maz izpētīts. Viens no mūsu izgudrojumiem, kas Latvijā izraisīs vislielāko interesi, ir bērnu apģērbs ar integrētu temperatūras un mitruma rādītāju, kas signalizē māmiņai, ja bērns ir pārkārsis vai sasvīdis. Tas varētu nozīmēt to, ka bērns ir jāpārģērb vai ka viņam jāļauj atpūsties, lai viņš nesaslimtu. Dabas pētniecībā ir mana sirds lieta. Es to nedaru naudas dēļ. Šādi pētījumi un izgudrojumi ir veids, kā uzlabot pasauli, un tas dod gandarījumu. Domājot par to, kā jauniešiem izvēlēties studiju virzienu un tālāko nodarbošanos, es uzskatu, ka jāizvēlas tā joma, kas sirdī tuva, nevis jāņem vērā profesijas popularitāte vai atalgojums. Ja kurš darbs, ko cilvēks dara tāpēc, ka tā vajag, nevis tāpēc, ka tas interesē, ātri apniks un gandarījuma nebūs.
Trešais uzdevums. Izlasi uzdevuma nosacījumus un tekstu. Klausies audio ierakstu un tekstā virs svītras uzraksti dzirdētajam atbilstošu informāciju. Skaitļa vārdus raksti ar cipariem. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Latvijā ir plaši meži, krāšņas upes un ezeri. Savukārt mūsu zemē nav kalnu un augstu ūdenskritumu. Tomēr ir kāds dabas veidojums, par ko varam būt īpaši lepni. Tas ir visplatākais ūdenskritums Eiropā. Vai zini, kurš tas ir? Kurzemes pērlē Kuldīgā? Vienā no skaistākajām šī novada pilsētām. Pāri Ventas upei ir izstiepies tāds kā liels pakāpiens, kuram pāri veļas ūdens. Tā ir Ventas rumba. Vārdam rumba ir vairākas nozīmes, taču šajā gadījumā tas lietots ar nozīmi neliels ūdenskritums. Ventas rumbas platums ir aptuveni 100-110 metru. Palu laikā lietus un kūstošā sniega dēļ Ventā ūdens līmenis ceļas, un Ventas rumbas platums var sasniegt pat 249 metrus. Ūdenskritums nevar dižoties ar varenu augstumu, tas sasniedz vien 1,8 līdz 2 metrus. Tomēr tas ir pietiekami, lai arī Ventas rumbā varētu novērot to, cik skaisti ūdens krīt pāri Dolomīta plātnēm. Tieši rumbas vietā strauji mainās upes dziļums. No 50 cm rumbas augšpusē līdz pat 2 metriem rumbas apakšpusē. Izrādās, ka tālākā senatnē cilvēki izmantojuši rumbas seklāko vietu, lai nokļūtu no viena krasta uz otru. Nu jau vairāk nekā 140 gadu Ventas krastus pie rumbas savieno tilts. 1874. Gadā, kad šis ķieģeļu tilts tika uzbūvēts, tas bija viens no modernākajiem visā Eiropā. Tas ir tik plats, lai pa to netraucēti varētu viena otrai pabraukt garām divas karietes. Tieši no šī senā tilta var vislabāk aplūkot Ventas rumbu visā tās krašņumā. Ar Ventas rumbu saistīta arī kāda vēsturiska nodarbošanās pilsētā. Kuldīga kādreiz bijusi slavena ar to, ka šajā pilsētā zivis ķēra arī gaisā, ne tikai ūdenī. Kā tas iespējams? Pavasarī Ventas rumbā var vērot, kā vimbas un laši peld pret straumi. Lai pievērētu Ventas rumbu, zivīm jācenšas uzliekt pēc iespējas augstāk. Šo interesanto parādību pirms aptuveni 300 gadiem nolēma izmantot Kurzemes hercogs Jēkabs. Viņš izgudroja speciālu lašu ķeršanas ierīci. Gar Ventas rumbu tika izvietoti īpaši grozi, kuros nokļuva zivis, kas nespēja pārliekt ūdenskritumu un krita atpakaļ. Vēstures avoti vēstīja, ka vienā dienā grozā esot noķertas pat 100 zivis. Bet varbūt tā ir tikai leģenda. Tāpat kā ir dažādas teikas un stāsti par pašas Ventas rumbas rašanos. Tomēr patiesība ir tā, ka tradicionāli aprīļa nogalē pilsētā tiek svinēti svētki. Vērienīgākais pavasara palu šovs lido zivis Kuldīgā, kas tapis par godu lidojošajām zivīm un ik gadus atklāja turisma sezonu novadā.
Klausies tekstu otrais.
Latvijā ir plaši meži, krāšņas upes un ezeri. Savukārt mūsu zemē nav kalnu un augstu ūdenskritumu. Tomēr ir kāds dabas veidojums, par ko varam būt īpaši lepni. Tas ir visplatākais ūdenskritums Eiropā. Vai zini, kurš tas ir? Kurzemes pērlē Kuldīgā. Vienā no skaistākajām šī novada pilsētām. Pāri Ventas upei ir izstiepies tāds kā liels pakāpiens, kuram pāri veļas ūdens. Tā ir Ventas rumba. Vārdam rumba ir vairākas nozīmes, taču šajā gadījumā tas lietots ar nozīmi neliels ūdenskritums. Ventas rumbas platums ir aptuveni 100-110 metru. Palu laikā lietus un kūstošā sniega dēļ Ventā ūdens līmenis ceļas, un Ventas rumbas platums var sasniegt pat 249 metrus. Ūdenskritums nevar dižoties ar varenu augstumu, tas sasniedz vien 1,8 līdz 2 metrus. Tomēr tas ir pietiekami, lai arī Ventas rumbā varētu novērot to, cik skaisti ūdens krīt pāri Dolomīta plātnēm. Tieši rumbas vietā strauji mainās upes dziļums. No 50 cm rumbas augšpusē līdz pat 2 metriem rumbas apakšpusē. Izrādās, ka tālākā senatnē cilvēki izmantojuši rumbas seklāko vietu, lai nokļūtu no viena krasta uz otru. Nu jau vairāk nekā 140 gadu Ventas krastus pie rumbas savieno tilts. 1874. Gadā, kad šis ķieģeļu tilts tika uzbūvēts, tas bija viens no modernākajiem visā Eiropā. Tas ir tik plats, lai pa to netraucēti varētu viena otrai pabraukt garām divas karietes. Tieši no šī senā tilta var vislabāk aplūkot Ventas rumbu visā tās krašņumā. Ar Ventas rumbu saistīta arī kāda vēsturiska nodarbošanās pilsētā. Kuldīga kādreiz bijusi slavena ar to, ka šajā pilsētā zivis ķēra arī gaisā, ne tikai ūdenī. Kā tas iespējams? Pavasarī Ventas rumbā var vērot, kā vimbas un laši peld pret straumi. Lai pievērētu Ventas rumbu, zivīm jācenšas uzliekt pēc iespējas augstāk. Šo interesanto parādību pirms aptuveni 300 gadiem nolēma izmantot Kurzemes hercogs Jēkabs. Viņš izgudroja speciālu lašu ķeršanas ierīci. Gar Ventas rumbu tika izvietoti īpaši grozi, kuros nokļuva zivis, kas nespēja pārliekt ūdenskritumu un krita atpakaļ. Vēstures avoti vēstīja, ka vienā dienā grozā esot noķertas pat 100 zivis. Bet varbūt tā ir tikai leģenda. Tāpat kā ir dažādas teikas un stāsti par pašas Ventas rumbas rašanos. Tomēr patiesība ir tā, ka tradicionāli aprīļa nogalē pilsētā tiek svinēti svētki. Vērienīgākais pavasara palu šovs lido zivis Kuldīgā, kas tapis par godu lidojošajām zivīm un ik gadus atklāja turisma sezonu novadā.